obsežnih zelenih travnikih je usklilo nešteto čudovitih cvetlic, ki so valovile v vetru. In pomlad je slavila življenje v vsej polnosti in vrsteči lepoti. Lepo je gledati travnik, ki žari od barvitosti. To je prava paša za oči in vsak si želi le eno, da bi se potopil v to čudovito morje. Si nabral polno naročje cvetja ter se prepustil svetu domišljije. Ko pa sonce zaide, se na nebu pojavijo zvezde in luna. Takrat ljudje cvetlic ne vidimo najbolje, saj ti nežno zaprejo svoje cvetove, a to ne pomeni, da se življenje na travniku ustavi. Zvečer včasih mislimo, da zvezde padajo z neba, ko na travnikih opazimo male čarobne lučke, ki se prižigajo in ugasnejo takoj, ko stopimo preblizu. To so lahko krile leteče žuželke, ki jim rečemo kresničke. Zagotovo vsak pozna kresničko in ve, da ime izvira iz posebne lastnosti te žuželke. Da sveti, v njenem trupu se sproži posebna kemična reakcija, ki omogoča svetenje. Že ena sama kresnička je lepa. Roj kresničk pa skupaj naredi morje utripajočih lučk na travniku, ki pričarajo čarobnost. Oko in srce uživata v tem prizoru in mnogokrat si človek zaželi, da bi te živali lahko ujel. Mnogi se ne zavedajo, da bi jih lahko pri tem poškodovali in bi lahko nehale svetiti. Kresničke živijo v travnatem rastju in življenje teh drobnih živali je zelo zanimivo. Nedaleč od travnika je stalo majhno naselje, v katerem so živeli ljudje. Nekateri so živeli v hišah, drugi pa v blokih. In ker so imeli v bližini travnik, so hodili na sprehode predvsem zato, da bi se oddahnili od napornega dela in da bi uživali v lepotah narave. Luka je bil navihan fant, ki je imel oranžne lase, zelene oči, pegast obraz in zaobljena lička. Bil je že dovolj star, da se je lahko tudi sam potepal po bližnjem travniku. Luka je občudoval barvitost pisanih cvetov, rad pa je lovil tudi metulje in kobilice. Pri tem ni bil ravno spreten, zato je najraje drezal s palčko v zemljo in nagajal mravljam. Veliko krat je iz zemlje potegnil kakšnega deževnika, ga skril v žep in odnesel domov. Še preden se je zmrčilo, je zmeraj pravočasno prišel domov, da ga starši ne bi ošteli. Luka je bil zelo vihrav deček in je znal špičiti marsikatero neumnost. Kadar so mu šle po glavi norosti, je veliko krat zalegal že resen očetov ali mamin glas in nekaj časa ni upal nič. Kadar je nagajal, zakazal ni smel stanovanja. Da, takrat ni sedel križem rok, je rad prebiral pravljice. Na travniku je opazil zanimive živali in odločil se je, da si bo v knjižnici izposodil enciklopedijo. Seboj je vzel nahrbtnik, kamor je dal knjigo, saj je vedel, da bo dolgo hodil. Trud se je obrestoval in bil je očaran nad barvnimi slikami in pisanimi živalmi. Večkrat je ob odprti knjigi tudi zaspal. Starši so bili začudeni, a zadovoljni, ker ni več igral igric na računalniku. Na travniku so v mraku vladale kresničke in kresnički, ki so največkrat svetili z zeleno-rumenimi barvami. Po dnevi niso letali naokrog in so počivali, poležavali so v travi in si z vitkimi nožicami nežno gladili telo. Prav tako niso letali, če je z neba neusmiljeno lil dež. Veselili so se vsakega trenutka, ko se je zmrčilo, saj so takrat zažarili vsej svoji zapeljivi lepoti. Po noči so ustvarjali prave vrogulije in ob tem uživali. Upoštevali so tudi pravilo, da nihče ne bo letal zunaj travnika. Bal je bil najmanjši kresniček. Skrbno je gladil svoja krila, saj je bil to njegov prvi večer, ko bo smel poleteti. Prvič bo tudi svetil svojo lučko, zato je bil navdušen. Vsi v roju so bili tega zelo veseli, zato so ga pospremili do najvišje travne bilke in mu dejali: "Nič se ne boj, samo vzleti." "Lahko je govoriti, ko ste to že opravili. Riva, riva, ne upaš si," so ga držili nekateri zlobneži. "Vam bom že pokazal." Pogumno je stopil na rob, zaprl oči in se odrinil v globino. Na to so samo še gledali za njim, kako je elegantno razprl krila in odletel. Med letom se je prvič zavedel zelenkaste svetlobe, ki je svetila z njegovega telesa in v trebuhu je čutil nežno ščemenje. Kako zabavno, si je rekel z nasmehom na ustnicah. Poleg tega mi ni treba nič storiti, srečen sem, hočem še. Vsi v roju so mu zaploskali. V nekaj dneh so bile njegove letalske sposobnosti izpiljene in njegove letenje tako drzno, da jim je bilo v roju skoraj žal, da so mu dovolili leteti. Bal kmalu ni poznal nobenega strahu več in bil je prvi pogumnež, ki je letel tudi zunaj domačega travnika. Tam je prvič oddaleč videl ljudi in včasih se jim je približal le za nekaj metrov. Imel je srečo, da ga takrat nihče ni opazil. O svojih podvigih se je rad hvalil pred drugimi. Vsi v roju so mu prigovarjali, naj se umiri, saj so se bali, da bi jih skupil. Bal jih ni poslušal in je trmasto ustrajal pri svojem početju, zato so ga imeli za nastopača. V roju so se najbolj zabavali, ko so izbirali imena. Določili so jih po treh osebnostnih lastnostih vsakega člana. In tako je nastalo tudi ime Bal. B po bistrosti, saj je najbolj obvladoval matematiko. A po aroganci, ker ni upošteval predlogov glede drznosti. In L po ljubeznivosti, saj ni nikogar odslovil, če je kdo potreboval njegovo pomoč pri iskanju hrane. Bal je bil nad izbiro imena navdušen. Ko je Luka prebiral in pregledal vse slike, se je odločil, da bo dneve preživljal na travniku in preučeval živali. Prav posebej se je veselil poletja, ko so mu starši dovolili, da je lahko ostal zunaj dlje, saj je takrat dan daljši in se je večerilo pozneje. Želel si je, da bi v mraku videl kresničke, saj jih ni še nikoli. Počepnil je gosto rastje in mirno čakal. Kresničke so se ravno takrat odpravljali na polet. Nihče v roju se ni zavedal, da v bližini preti nevarnost. Tudi kresniček Bal ni bil izjema in je prvi vzletel v nebo. Ker niso hoteli zaostajati, so se dvignili v zrak tudi drugi. Travnik je migljal od drobnih lučk in Luka je bil že nemiren. Končno se je nekaj metrov nad njim zasvetilo. O, kako lepo, je zamomljal. Mirno je opazoval lep prizor in užival. Potrpežljivo se je obrestovala. Nato je iz daljave zaslišal, da ga kličejo starši. Se potihoma splazil iz rastja in odšel proti domu. V roju tisto noč niso opazili Luka, saj so leteli v drugo smer. To je trajalo vse do jutra, ko so se odpravili na zaslužen počitek. Vsak v roju si je zbral svojo rastlino, kjer se je udobno namestil mehek cvet. Vsak dan so določili nekoga, ki je moral stražiti na najvišji rastlini in upozoriti roj, če bi na travnik zašla kakšna nevarna žival ali človek. Luka je bil zdaj še bolj navdušen in trdno prepričan, da bo poskusil jeti kresničko. V svojih namenih ni govoril starši, saj bi mu to zagotovo prepovedali. Doma je vadil na okenski polici, kamor so zelo rade pristajale muhe. Ujetih je poskušal z obima rokama hkrati. V 13. poskusu mu je uspelo in komaj je čakal, da bo to preizkusil na travniku. Bil je dovolj velik, da je iz hrambe vzel kozarec, v katerem je bilo še malo marmelade, in odvil pokrovček, kozarec je nato položil v umivalnik in ga temeljito opral. Kozarec je vzel seboj na travnik in vanje nameraval dati kresničko. Če bi Luku uspelo ujeti kresničko, bi kozarec postal žuželki novo domovanje, tako bi Luku kresnička po noči svetila in ne bi potreboval lučke na nočni omarici. Zdaj je vedel, kako jo mora ujeti. Ponovno je počepnil v gusto travo in čakal na svojo priložnost. Medtem se je roj na travniku ponovno pripravljal na vzlet. Še preden pa se je to zgodilo, se je na največjo rastlino povzpela najstarejša kresnica in vsem spregovorila. Danes bodite bolj previdni pri letenju, ker je lunin mrk in bo vidljivost manjša. To velja še posebej zate, dragi Bal. Prav, obljubim, da bom upošteval vaš nasvet, je zatrdil Bal. Zanje je bilo to le še eno opominjanje starejših, ki niso razumeli, kaj čuti, ko tako drzno leta. Jezno se je dvignil v nebo in odletel stran od roja. Nekateri so hoteli za njim, vendar so se raje držali na vodil. Naj si mislijo, kar hočejo, jaz bom letel, kakor bo meni ugajalo, je trmoglavil Bal. Niti opazil ni, da je pod njim človek, ki ga hoče ujeti. Zdaj ali nikoli, si je rekel Luka in zamahnil z obema rokama ter v prvem poskusu ujel Bala. Stisk Lukovih rok je bala v klešču in ni se mogel rušiti. V trupu ga je močno zabolelo in od bolečini omedlel. Luka je dal bala v kozarec in ker je videl, da kresnička ni miglja, kozarca ni zaprl s pokrovčkom. Da starši ne bi opazili, da je ujel žuželko, je dal kozarec pod pazduho in hitro smuknil v svojo sobo. Nato je čakal, da bi se žuželka premaknila, večkrat je stresel kozarec, nekajkrat je vam pogledal tudi s povečevalnim steklom, a žuželka ni kazala znakov življenja. Luka je bil žalosten, se je hotel videti lučko in želel si je, da bi mu kresnička po noči svetila. Od utrujenosti je zaspal in pozabil skriti kozarec, ki je ostal na nočni omarici. Zjutraj so ga starši prebudili, saj ga je na mizi čakal zajtrk. Pomel si oči in opazil, da je kozarec izginil. S mokom v grlu se je odpravil proti kuhinji. Dobro jutro, dragi sin, so ga pričakali starši. Vedel je, da ga bodo ušteli. Še preden so začeli jesti, je oče povzdignil glas. Ne vem, koliko krat ti morava povedati, da ne smeš loviti živali. Si kdaj pomislil, kaj bi bilo, če bi obstajala bitja, ki bi bila večja od nas in bi ti ukradla svobodo, samo zato, da bi te opazovala? Kaj bi naredil, kako bi se počutil? Slabo, kaj ne? Zagotovo ti ne bi bilo prijetno, je dodala mama. Nato je v kuhinji zavladala tišina. Čez nekaj minut se je le oglasil Luka in predlagal. Obljubim, da tega ne bom nikoli več naredil. Ne morem jesti, ko vidim žuželko, kako nepremično leži v kozarcu. Prosim vaju, da bi šla z mano na travnik, da bi jo odnesel nazaj. Starši so bili veseli njegovega predloga. Hitro so se oblekli in se odpravili na travnik. Luka je previdno nesel kozarec. Ko so prispeli, ga je obrnil tako, da je bal padel na njegovo roko. Bala je nežno položil v travo. Oprosti, mala žuželka, upam, da boš preživela. Žal mi je in tega ne bom več naredil. Starši so bili ob izrečenih besedah ponosni nanj in odpravili so se nazaj domov. Tisto jutro roj kresnic ni mogel počivati, saj so vso noč pogrešali bala. Tudi najstarejša kresnica ga je iskala. Pregledali so že skoraj vse rastline in majhne luknje. Ko so na robu travnika zagledali nepremičnega kresnička, previdno so ga naložili na nosila in ga odnesli k najboljši zdravnici daleč naokoli, ki pa ni bila kresnica, temveč gosenica. Ime je bilo Guga in bila je njihova zaveznica in prijateljica. Guga je živela v majhni luknici, kjer je imela svojo zdravstveno ambulanto. Ko so ji prinesli nepremičnega bala, je vedela, da je vsaka minuta pomembna. In takoj se je lotila izjemno težke operacije. Vsi v roju so trepetali zanj in odločili so se, da ga bodo čakali pred luknjo. Nekateri so živčno hodili gor in dol, drugi so grizli nohte, tretji pa so iskali hrano, da niso bili lačni. Ker gosenice Guge dolgo časa ni bilo na spregled, so se tisto noč prvič odpovedali nočnemu letenju. Iz ambulante se je včasih zaslišal čuden zvok, zato je nekatere kar streslo od skrbi. Šele proti jutru, ko so bili vsi že pošteno utrujeni, je Guga prilezla iz luknje. Ni bila videti ravno vesela, a vseeno se je na njenem obrazu pojavil nasmeh. Bal je preživel težavno operacijo in ni v življenjski nevarnosti. Ob teh besedah je vsem roju odleglo. Draga naša Guga, ti si zlata, je dejala najstarejša kresnica. Oprosti, koliko časa pa bo bal še okreval, bo še svetil, so Gugo vprašali zaskrbljeni starši. Z njim bo vse dobro. V njegov trup se morala vgraditi umetno žarnico, ki sveti s pomočjo baterije. Naučiti se bo moral ponovno leteti in s tem živeti. To pa ni mačji kašelj, se je oglasila ena izmed kresničk. Pri njem so ostali le še njegovi starši in čakali, da se bo bal prebudil. Bili so presenečeni, ko je odprl oči. Z nežnim glasom so mu razložili, kakšno operacijo je preživel. Bal je bil žalosten, ko je slišal, da ne bo več svetil svojo lučko in da bo od zdaj naprej svetil z umetno žarnico. A hkrati se je moral sprijazniti s tem. Pri Gugi je nato ostal še dober mesec. Bal se je zahvalil Gugi, ker ga je rešila. Čez en mesec pridi na pregled in pazi nase, mu je ob odhodu zaželela Guga. Vsi v roju so bili veseli njegovega prihoda, ker je imel povit trup, še nekaj časa ni smel leteti. Čez en mesec je šel v gosenici, da mu je odstranila povoje in ta dan je vedel, da bo lahko ponovno letel. Tega je bilo bala malo strah, a vsi so verjeli, da bo zmogel. Ponovno so ga pospremili na najvišjo rastlino in mu dovolili, da se sam odloči za skok. Bal je premagal strah in se odrinil v globino. Krila so hitro ubogala in začel je leteti. Šele po nekaj metrih letenja je v trebuhu spet začutil prijetno ščemenje. Baterija je sprožila reakcijo in žarnica je začela svetiti. Čeprav ni več svetil zeleno, temveč rdeče, je bil tega zelo vesel. Vsi so mu ob tem čestitali. Lekcija je bila dovolj poučna in Bal si nikoli več ne upal letati zunaj varnega območja. Postal je inštruktor letenja in o svoji izkušnji je predaval tudi mlajšim rodovom. Čez nekaj časa se je Bal tudi poročil, imel otroke in vsi v roju so živeli srečno do konca svojih dni. Tudi Luka je spoznal, da takšno početje ne vodi nikamor. Odločil se je, da bo o svojem dejanju napisal spis, ki ga bo prebral pred razredom. To je storil pri biologiji in ko je prebral do konca, so mu vsi sošolci namenili bučen aplavz. Tudi učiteljica Carmen mu je čestitala in prislužil si je najboljšo oceno. Vesel se je usedel nazaj v šolsko klop in čakal, da je zazvonilo. Od takrat naprej ni nihče več v razredu lovil žuželk. Dragi otroci, živali so čudovita bitja, ki živijo v svojem okolju, v katerega ljudje ne bi smeli nasilno vstopati. Upam, da ste ob tej pravljici spoznali, da nikoli ne smete poškodovati živali. Prav je, da do njih pristopimo z vso ljubeznijo in spoštovanjem. Vsak izmed nas ima v sebi lučko, ki ji moramo dopustiti, da zasveti in da nam pokaže pot do osebne sreče. Kdor jo ima, vedno nosi v sebi ljubezen.